ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መንበር 16 ናይ ቅድስት መንበሯና ጸሐፊ ብፁዕ ካርዲናል ታርቺዚዮ በርቶኒ ክታምስ ተነብረሉ ንናይ ሚላኖ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ዲዮኒጂ ቴታማንሲ በመኽንያት መንበር 86 ዓመት ምስረታ ናይ ሚላኖ ናይ ካቶሊክ ቅዱስ ልቢ መንበረ ጥበብ መልእኽቲ ከምዘመሓላለፉ ናይ ቅድስት መንበር መግለጺ ይሕብር። ቅዱስ አቦና አብዝት ሐላለፎ መልእኽቲ ናይ ካቶሊክ መናብር ተጥበብ ኣብ ህንፀት ሃገርን ዜጋታትን ዓብግደ ከም ዘለዎ ዝተረጋገፀን ግሁድ እውን ምዃኑ ኣመልኪቶም ኣስተዋፅኦ ናይ ካቶሊክ መናብር ተጥበብ ሰብኣውነት ዘማእከለ ክርስትና ናይ ዝሓለፉ ክብሪ ዋጋታት ናይ ተዘክሮም ማእከል ዘይኮነስ ናይቲ ብቐፃልነት ህልው ዝኾነን ዘይበርስን ክብሪ ዋጋታት መንበር ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ሓቢሮም ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ጉዳያት ህልውትን ኣብ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ብዝ ምልከት ኣብ ዝግበር ዘተን ምይይጥን ክትዕን ተሳታፊት ኮይና ናይ ነፃነትን ሰላምን ሓቀይና ትርጉም ኣብሳሪትን ተጣባቂትን ኮይና ክትርከብ ኣለዋ ከም ዝበሉ መግለፂ ቅድስቲ መንበር የመልክት። ሓቀይና ምዕባለ ዝረጋገፅ ኣብ ምንፅፃርን ምይይጥን ዝቆመ ቀልቢ ወይ ድማ ኣእምሮ ንናይ እምነት ውርሻ ፍርያማ ምስክርነት ክፉት ምስ ዝኸውን ጥራሕ እዩ ቢሎም ኣብ ሓቂ ብዝቆመ ፍቕሪ መሰረት ድማ ምንነት ክርስትና ኣብ ማሕበራዊ ህላዌ ክተኣታተው ከም ዘለዎ ዝሓትት እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።